Hvaljnicu si Marija, dragi slušatelji i slušateljice. Evo nas u drugoj emisiji ove nove sezone Fides per Musica. S nama je večeras jedan mladi, ja bih rekla katolički influencer, ali i glazbenik koji je prije par dana objavio svoju prvu autorsku pjesmu, Mato Topić. Hvaljnicu si Marija.
Uvijek je hvaljen i evo prije svega hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima i slušateljima. Kako radi tako emisije.
Tako je, hvala Mato. Znači Mato, ti si rođen Slavonac, živio si tako u Njemačkoj, sad si u Zagrebu. Da čujem kako je to sve se izdogađalo.
Pa da, jedna onako totalno pomalo čak i neobičajna priča, pogotovo evo, za jednog mladića, ako mogu još po to spasti obzirom na 29 godina. Rodio sam se da u Osijeku, kako ono se znamo nekad našali, rođen sam kao vrlo mlad. I evo, tamo sam neke prve korake, inače točno je zapravo mjesto Čepin pokraj Osijeka. Mm-hmm. I tamo nekako kreću moje odrastanje. E onda sve ide nekim svojim možda normalnim klasičnim tokom do te neke 2012. kad doživljam jedno nadnaravno iskustvo koje totalno mijenja moj život i onda evo život me vodi u više nekih smjerova i u više gradova, tako da sam evo jedno vrijeme živio i u Samoboru i u Rijeci, pa 3,5 godine života izvan Hrvatske i onda evo sada smjestio sam se u Zagrebu, tu sam već malo više od 5 godina, tako da tu se za sada vidim pa ćemo vidjeti.
Odlično. Idemo po redu. Tvoje djetinjstvo, kako je bilo?
Pa mogu reći da sam imao jako lijepo djetinjstvo, onako dosta životno. Kada pogledam možda usporedbi sa današnjim nekim generacijama gdje dosta je to prebacilo se na virtualan taj jedan dio gdje nekako gubi se taj segment druženja. Mi smo dosta provodili vremena na ulici. Mm-hmm. Možda sada je više problem da djecu se natera van, a tada je bio problem da nas se natera u kuću. Tako da je bilo tu jako puno tih nekih dogodovština, uvijek smo se igrali, družili. E sada tu nekako možda pogled na vjeru i na crkvu, roditelji koji su stvarno ugradili i meni i bratu, tada još sestra mala nije se rodila, ugradili su stvarno jedne predivne temelje zapravo da volimo drugu osobu, da ne gledamo nikakvu razliku, da u čovjeku vidimo čovjeka, da poštujemo svaku osobu, ali evo, bez obzira što su nas tjerali nedjeljom na misu, kako to često zna biti, nama je to bilo uvijek dosadno meni i bratu i onda bi mi imali neki plan tipa kada se ide nedjeljom na misu, mi smo znali koliko misa traje, mi odemo negdje na piđe, kupimo se neku čokoladicu i onda je bio problem kada dođeš kuću, uvijek roditelji pitaju po kome je bilo evanđelje. E onda smo bili u problemu, tako da ali prvi put smo nasjeli na tu foru, onda smo već shvatili da trebamo biti malo mudriji. I onda smo saznali po kome je evanđelje, onda bi uvijek znali unaprijed šta da kažemo kada nas pitaju. Tako da nekako poveznica sa vjerom je bila još uvijek dosta onako daleka. Sve je bilo kroz tu jednu teoriju. Ja sam sebi već tada kao dijete uzeo stvari za koje sam ja mislio da su dobre, ali opet što meni ima tko govoriti što ću ja raditi sa svojim životom. Tako da sam već rano počeo nekako, evo kada pogledam već sa 14 godina izlaziti van i nekako i kroz to djetinjstvo stvorila se bila ta jedna ljubav prema nogometu i to zapravo dosta određuje dio moga tog mladenačkog životnog puta zato što mi je nogomet bio sve. Znači rekao sam ili ću umrijeti ili ću biti nogometaš i sve moje je bilo zapravo fokusirano u tom smjeru i išlo mi je jako dobro. Točno se sjećam jednoga trenutka, tad sam igrao još za svoje selo. Došli su mi bili gledat djed i tata i djed je bio nešto prokomentirao, ma tebe nikad ništa. I to je meni toliko probudilo, bilo jedan inat, da sam ja rekao sad ću vama svima pokazati šta ja i koliko mogu. Otišao sam jedan trećeligaški klub u Osijeku koji se zvao Olimpija, tamo sam bio jako dobar i ubrzo sam potpisao za NK Osijek što je bila moja tadašnja i želja i san. I onda sam igrao tu prvu hrvatsku nogometnu ligu protiv Dinama Hajduka, to se ostvari nekako te dječačke želje i u tom smjeru sam želio ići. Međutim, onda kroz neko vrijeme, kako vidiš, otvarati to puno nekih drugih smjereva. U splet okolnosti odlazim i u švicarskog prvoligaša, trebao sam tamo potpisati svoj prvi profesionalni ugovor. I onda evo, ja vjerujem da je na neki način i Boži prst bio u svemu tome da tamo nisam ostao, vraćam se nazad, dolazi do loma noge i u tom trenutku ja prvi put možda onako krećem iz srca moliti, zavapiti, evo Bože, svi sada izlaze van, svi imaju lijepe djevojke u sebe, ja moram sada po ljetu biti zatvoren u kući u svojoj sobi i dolazim na pregled noge, znači tjedan dana nošenja longeta i trebali su mi staviti pravi gips. I kaže meni doktor Ader, mi još jednom snimimo i na kraju ispadne da na moje nozi nema uopće prijeloma. I to je bio prvi moj onako znak, pa možda me Bog stvarno čuo. Međutim, ja sam se vratio opet na staro, svoj način života, evo, nekako trčanje za svim tim nekim i materijalnim stvarima, evo, uživanje u svim tim nekim porocima i tjelesnim užicima i tu sam se već po prvi put, već u tim mladim godinama osvjedočio koliko grijeh ne može uroditi mirom, grijeh ne može uroditi ispunjenošću u srcu i tu sam već ja počeo razmišljati o smislu života. Vidim nešto neštima, svi na van misle da sam ja super, sebi sam bio neki frajer, a zapravo sve sam bio samo to ne. Kada se zatvore ta vrata, ugasi svjetlo, kada dođe sutra novi dan, ja u sebi imam jedan veliki nemir.
Jako lijepo ispunjeno djetinjstvo i vratit ćemo se još na tvoju vjeru i svjedočanstvo kasnije. Znači, rekao bi da su ti tvoji dosta i pokazali u tom odgoju i vjeru kao neki temelj, možda za kasnije, možda nisi to odmah skužio kao i većina djeci uvijek se inatim, ono, kao nešto ću ja sad ići u crkvu jer mi je mama rekla. Znači, bio si 3,5 godine u Njemačkoj, jel ti samo zbog ozljede ili još zbog nekih stvari se odlučio baš biti u Hrvatskoj i ostati u Hrvatskoj?
Pa da, obzirom da je to isto svojevrsna priča za sebe, osim tih prijeloma, zapravo ja sam počeo sam osjećati, uvijek sam volio kada nešto radim, volio sam u tome biti 100%, i ako nisam 100%, ako ne mogu u tome biti najbolji, onda ću se toga ostaviti, jer vjerujem da opet Bog svakom daje određene kvalitete, važno ih je prepoznati, važno je u tom smjeru ići, tako da kada sam skinuo zapravo tu zavjesu koja se nalazila ispred tog nogometa, vidio sam da iza toga se više zapravo nalazila ta jedna želja za slavom, za prihvaćenošću, za evo, trčanjem u svim tim nekim stvarima, dokazivanje u tom svjetovnom smislu. A zapravo kada evo, čovjek uđe malo dublje i u promišljanje i kako sve bliže i bliže Bogu s njim priča, komunicira i druži se, vidiš da su te stvari zaista isprazne, da ne mogu čovjeka učiniti ispunjenim i sretnim i tu je zapravo sve više i više dolazila ta spoznaja da ja se jednostavno u tome ne vidim, u tom okruženju i onda sam rekao, Bože, evo vjerujem da si mi dao neke druge kvalitete, pokaži mi put, evo ja sam otvoren, ali evo ovoga se ostavljam.
A misliš li da, eto i da si možda osoba nogometaš, ima danas puno mladih nogometaša koji Isusu puno vjeri, misliš li da se, možda se ti nalazi s takvim nekim kušnjama i borbama što se tiče duhovnosti u takvom svijetu?
Pa naravno, evo ja sada kada pogledam iz ove jedne perspektive i kako je prošlo od tog prvog mog iskustva i evo nekih 12 godina hoda zapravo i u vjeri i truda i padanja i dizanja, sve više vidiš da zapravo pozvani smo svi biti gdje god se nalazili, što god radili, tu vjeru svoju svjedočiti i naravno da je to moguće. Bio to sport, zapravo čak i mislim da sportaš ima jednu jako dobru podlogu kroz tu disciplinu, kroz more nekih točaka koje imaš i kroz tu jednu borbenost, što evo danas, nažalost, kada vidimo i kod muškaraca jako često fali. Tako da mislim da s te strane apsolutno poziv svakome gdje god bio, bio direktor, bio poduzetnik, bio glazbenik, bio sportaš i u tome jako uspješan, Bogu hvala na tom uspjehu i evo svako ko je uspješan ja želim da bude još uspješniji jer na kraju krajeva kroz to se oslikava također i Božja slava i Božji talenti i Božji darovi. E sad je važno naravno na čovjeku da bude toga svjestan, dakle da sve to dobro što je, da je to od Boga i na kraju krajeva da se onda i s tim služi odgovorno. I na kraju krajeva, evo, kada dođe onda i kroz kod jako uspješnih sportaša, evo, i do velikih i financija, ili bilo da je u poslovnom smislu, jako je lijepo, jer evo, ljudi onda imaju na taj mogućnost, pa možda i financijski pomoći tamo gdje je najpotrebnije. Tako da u svakom slučaju, mislim da povući tu crtu, moj put je bio takav da sam ja vidio da to nije za mene, ali s druge strane, svači put je meni tako poseban i to kada gledam, evo, i bogatstvo zapravo same crkve kroz razne i pokrete, pa kroz razne i redovničke zajednice, kroz različite i duhovnosti, koliko zapravo je crkva bogata, a evo crkva je na kraju krajeva i svaki pojedinac i mene to bogatstvo zapravo oduševljava, tako da evo što god, kogod radio, gdje god bio, evo tu nekako nosi taj mio miris Krista i vjerujem da onda bit će sve dobro.
Spomenula sam na početku influencer. Malo sam eto istražila, imaš preko 28.000 pratitelja na YouTube kanalu svom. Prvi video, to jest podcast, ako sam dobro skužila, si objavio prije 4 godine.
Tako je.
I najpopularniji je zapravo ovaj koji govori o tvom životu u Njemačkoj i zašto si se vratio, preko 160.000 pregleda. Kako i zašto si krenuo snimati podcaste?
Pa eto, od tog prvog iskustva nadnaravnog, tu se sve u meni jednostavno promijenilo za 180. Pod broj jedan upoznao sam mlade osobe kod kojih sam vidio da imaju nešto što ja nemam. Upoznavajući Boga, trudeći se nekako je na tom svom životnom putu i kroz ispovedi, kroz svakodnevnu svetu misu, da moje srce bude mijenjano. U mene je bila jedna velika vatra i čežnja da djeluje. Meni je to teško jako objasniti, opisati. Evo danas također, bez obzira što je nekada teško i to nosi svoje neke odgovornosti i svoje neke težine i križeve, puno teže bi mi bilo ne raditi to, jer to je jedan sveti nemir koji mi ne da ni noćima raspava, mi tjerate jednostavno da radiš, da djeluješ. Mm-hmm. I onda sam često znao tada, prije, ajmo reći, stidio bi se kad pričam pred 10 ljudi, mene bi nekako uhvatio sram, nekako teško mi se izraziti, teško mi je biti svoj. I onda mi se dogodilo tada, pošto sam bio u toj molitvenoj zajednici Svete obitelji, tada je bio duhovnik Pater Arek iz Družbe Duha Svetoga i s njim sam onda išao evo i sa zajednicom po cijeloj Hrvatskoj gdje bi znao stati pred 500, 600, 1000 ljudi. Kad stanem, kad krenem govoriti, to je totalno nešto neobjašnjivo, takvo jedno nadahnuće dobijem, takav jedan mir, točno jedan osjećaj da Duh Sveti progovara i da me on nadahnjuje, da je totalno odagnao taj jedan strah i nemir. I tu se meni budi ta jedna čežnja da radim i da djelujem. E sad, nisam znao što i kako i tu se onda budi puno nekih pitanja na koji način zapravo, Bože, želiš mene upotrijebiti. Meni ni tada kao ni sada nije bio nekako krajnji cilj YouTube kanal, niti se smatra nekim niti YouTuberom, niti influencerom, kako ti danas izrazi se služe. E da, tako se kaže, pa evo, tako je kako je, ali u principu daje jednu mogućnost da evo, mogu pokazati primjer s jedne strane da možeš biti i mlad i u svijetu i u sportu i unutar i dio toga svijeta, ali opet ne biti od njega. I onda nekako sam pokušavao i dan danas pokušavam progovarati o nekim aktualnim temama baš sa strane jednog mladića, sa strane jednog vjernika koji je prošao razno razne poslove, koji sada evo isto i trenira i boks ide i na šipke i svira i pjeva i radi, trudi se, evo kao i mladi poduzetnik. S jedne strane da možeš biti sve ono što jesi, da Bog neće oduzeti tu originalnost koju ti daje, kako sam ja prije mislio dok evo nisam doživio to iskustvo, uvijek sam se bojao, Bog će tražiti nešto od mene što će meni biti dosadno, staromodno, ne vidim se jednostavno možda među starim ljudima, među ljudima koji se ne znaju nasmijati, koji ne znaju dobro za frkanciju. E onda od tog iskustva zapravo s Bogom ja shvaćam da nisam ni znao šta je pravo za frkancija, šta je pravi osmijeh, radost, šta je prava originalnost. Tako da evo, to me nekako navelo i onda sam odlučio to prije 4 godine i u početku je bilo onako dosta klimavo, bude 20 pregleda i 2 komentara i to mama i tata, bravo mata, bravo sine. Pa sam rekao daj bar promijenite ime da ne vidim da su mama i tata. Tako da dugo je to vremena bilo i evo naravno bilo je razno raznih reakcija, evo ljudi koji poznajem pa šta ćeš ti sad nešto govoriti, ali stvarno sam vjerovao da to nije nešto moje, već nešto što mi Bog stavio na srce. I evo danas kada se okrenem i kada pogledam stvarno jako velik broj ljudi i razne inicijative koje sam pokrenuo, iz toga izrodila sada jedna udruga gdje želim dići to svoje djelovanje na puno jednu veću razinu kao laik, evo u suradnju sa svećenicima koji su nam naravno prijeko potrebni i evo nekako proklamirajući tu katoličku duhovnost, otvorenu i karizmama, otvorenu djelotvornošću u svakodnevnici.
Baš sam te to htjela pitati, jesu li postavili u početku, evo možda sada, neke predrasude ili od svojih poznanika, obitelji ili pratitelja, i jesi li doživio od svojih pratitelja ono da ti komentiraju, aj mate, baš si mi pomogao, neka svjedočanstva, jel ti prilaze ljudi?
Da, u početku, evo prvo da se toga dotaknem, znalo je biti, ne znam iz kojeg razloga, određenih pojedinaca, ali to nije bila konstruktivna kritika, već jednostavno neka izjava, baš si ružan i ne znam, tak neke stvari onako što vidiš da, ne znam zašto je to tako bilo, ali nikad nisam, evo, niti brisao komentare, nikad nisam ulazio niti u sukob, niti u neke rasprave, tu sam osobu blagoslovio i zanimljivo je kako kroz neko vrijeme samo to bi nestajalo, a što se tiče ljudi koje poznajem, bilo je stvarno raznih situacija, bilo je ljudi s kojima sam bio od malih nogu, koji su me doslovce otpratili sa društvenih mreža, ali ono njima je to bilo šta ćeš ti sad, tebi to ne priliči ili tako nešto, a ja sam vidio nekako više koraka unaprijed, evo možda na neki način gdje sada jesam, zato što sam znao da to nije sada moja bila samo neka misao, zato što je to bilo evo više godina u molitvi i u to jednom proispitivanju i propitkivanju i razmatranja razno razna Tako da, evo, sada kada vidim stvarno na stotine, da ne kažem i na tisuće svjedočanstava, jer treću godinu za redom uz to što sam objavljivao vide, bila je molitva krunice svako jutro u 7 sati, to me bio veliki izazov prije posla probuditi se u 6 sati, pa svaki dan 40 minuta, evo malo dok prokomentiraš, malo dok uđem u molitvu, dok poslušam jednu pjesmu, pa molitva krunice, na stotine, na tisuće svjedočanstava i svećenika, i laika, i mladih, i starih, i ljudi koji su se doslovce odlučili vratiti nazad u Hrvatsku, evo, zato što su dobili poticaj preko nekog videa, kada ti se javi žena i kaže, Mato, moj muž nije 30 godina bio na ispovjedi, i sad svako jutro kaže, ajmo ženu kuvaj kavu, sad će Mato, kao molimo krunicu, i otišli su na ispovjed. Kad vidiš te neke plodove, onda shvatiš da stvarno u toj cijeloj priči nisam ja bitan, da. Bog čini i djeluje, a evo, ja na neki način sam tu mala produžena ruka i evo, sretan sam najviše i to me na neki način i zadužuje da ne mogu onda stati i evo da otvara neke nove puteve uz to što sam naravno i kao i mladić i kao čovjek i slab i pogriješiš, dakle nikad nisam nekako ni govorio, ni radio, ni djelovao na način da predstavljam neku moralnu vertikalu ili da ljudima govorim šta i kako bi trebali, već jednostavno dijeliš iskustva gdje bi se ljudi mogli na neki način poistovjetiti da si također čovjek i da svi prolazimo kroz iste ili slične jako stvari i koliko to znači kada vidiš da neko može to i razumjeti i kada neko može možda i podijeliti s tobom nešto, jer na neki način svi se borimo i svi smo slabi i pogriješimo, ali to je poanta, kao što i piše evo, u poslanici, a blaženima nazivamo one koji ustrajaše, ne one koji su bili sveci, pa evo i sveci su griješili, ali su ustrali na tom putu kada su padali, dizali se i evo, tim nekako primjerom se vodim, oduševljen tim Božim milosrđem koji uvijek iznova trči nama u susret i kaže, sine kćeri, diž se, ajmo iz početka.
A i tebi je to Bog i podario tu hrabrost da javno svjedočiš tu svoju vjeru i tu svoju duhovnost i sve što prolaziš, jer je to i dosta teško ljudima nešto priznat, jer će misliti da će biti osuđivan ili nešto i zato je to i to je isto jedan od plodova.
S jedne strane, da, nositi gdje god ideš, ljudi kad te vidi, svi promatramo za kako se ponašaš, kako što, tako da nosi svoju jednu odgovornost, ali s druge strane, rekao sam,
i blagoslov.
Ono, i blagoslov, da, također, tako da, pa evo, prije par dana misa crkva Mati Slobode na Jarunu, ulazim u crkvu i žena će mi vidjela, sam se zagrlja, bakica, ono, kaže, pa Mato, svako jutro molimo krunicu, hvala ti, tako da, evo, te neke stvari kada doživiš, stvarno vidiš koliko te Bog blagostavlja i koliko ti puno daruje, zapravo sam kroz to sve puno više ja primio nego što sam dao.
Ništa, onda idući put tu baku pozovi da s tobom moli ovaj krunicu.
E, tako je, tako je, da, da.
Prije par dana izašla tvoja prva autorska pjesma, to jest prva koju smo mi svi čuli, da čujem tu priču, zašto si odlučio baš nakon, vjerujem da već duže vrijeme i pišeš i skladaš pjesme, zašto baš sada, zašto baš Zapuši?
Pa da, poveznica opće mene i glazbe je na neki način i nespojiva i nemam nikoga u obitelji da se bavio glazbom, čak pra čukuni, ne znam nikog da je uopće ni svirao, ni pjevao, ni bavio se time. Od tog iskustva zapravo pa nadalje oduševljen sam bio zapravo glazbom, jer sam do tada mislio da je glazba duhovna, staromodna i tako. Nisam tada razumio ni dubinu liturgijske glazbe, ali evo doživljavam nešto da vidim što ima na neki način jedan segment gdje Bog dotiče preko te glazbe i tako dalje. I brat mi je znao svirat gitaru i onda on meni pokazao neke osnovne akorde. I uglavnom ja kad bi krenuo svirat ili, ne daj Bože, pjevat, mama dolazi i kaže, Mato, molim te, samo nemoj pjevati. I tako da, zanimljivo je to bilo i to su mi zapravo mnogi govorili. I
super podrška.
Tako da, stvarno podrška, da, odlična, hvala im puno na tome. I da, i onda nekako dalje kako je išao put, da napomenem, kroz taj svoj nekako životni put, između ostalog, nakon te dvije godine u zajednici gdje sam bio, provodim i dvije godine u samostanu, što je bio šok za sve do tada, znači dvije godine bez novca, bez interneta i tako dalje. Ja sam tu stvarno imao jedna mistična iskustva gdje bi znao uzeti gitaru, popet se na drvo i dva sata ja molim, razmatram, prebirem i to je meni teško jako za objasniti, opisati, čak tada u samostanu svi se bili čudili da ja se pojavim, ja imam dvije, tri nove pjesme, a nikad nisam sjeo, idem ja sada napisati pjesmu.
Da, da, da.
Evo sad u ovom trenutku imam već oko 150 napisano i uglazbjeno svojih duhovnih autorskih pjesama i rekao sam evo da gitara i glas sve želim da bude, evo da se Bog proslavlja i svo to vrijeme onda evo kako tu i tamo s nekim sjedneš, vidiš se, podružiš se i najbliži članovi obitelji čuju koju stvar uvijek daj Mato nešto molim te da čujemo, kad god to bude svi uvijek u suze, iako ova pjesma sada nije možda tako malo emotivnije naravi, više slavljeničke, ali stvarno sam vidio da ljude dotiče i vidim da ljudi komentiraju po kako ti rampucat to sve, ali i onda su me oni počeli nagovarati ajde kreni, daj zađi odmah još unazad nekoliko godina. Ja nisam jednostavno osjetio da je pravi trenutak, rekao sam da to treba u meni na neki način još sazreti, osjetio sam da nisam spreman i evo nekako kako sve dalje vrijeme odmicao, osjetio sam da sam bliže i bliže tome i evo odlučio sam se za početak izaći sa svojim prvim singlom i to je što je zanimljivo zadnja pjesma koju sam napisao i uglazbio, promišljajući zapravo i o svijetu i, evo, i o situacijama koje nas okruže, koliko zapravo je potrebno da sa sve četiri strane zapuše sila Duha Svetoga i evo i razne situacije u crkvi, baš zapravo naglasak da smo crkva jedno i da je svako od nas crkva. I evo zazivajući poput učenika na dan 50-nice Duha Svetoga da evo da opet Duh Sveti zapuše, iako puše on svakim danom daleko od toga, ali evo posebno jedno pomazanje sam ostao dok sam tu pjesmu pisao, uglazbljavao i evo drago mi je što već u dva dana ima jako puno lijepih reakcija, evo već vidim da na neki način Duh Sveti djeluje.
Vjerujem, tako i većini glazbenika, to jest autora koji pišu pjesme, nema neki proces, nego jednostavno ti dođe, pa vjerujem da je tako i tebi, pa evo možeš nam malo pisati taj proces pisanja pjesme, je li ti nešto bilo inspiracija ili možda kad pišeš tako pjesme, ili gledaš možda neke druge glazbenike ili gledaš baš da bi neki, na neki svoj način i kako općenito izgledalo objavljivanje i rad, ko ti je pisao aranžmane i produkciju?
Pa što se toga tiče, evo tog procesa, da, zanimljivo je što nema nekog pravila, evo konkretno što se tiče ove pjesme, zapravo sam bio ganut na neki način događajima i zbivanjima u svijetu, evo čuješ i ratovi razno razni, prepirke, s treće strane vidiš kako se cijelo vrijeme promovira i proklamira, evo to tjelesno, to materijalno, gdje evo da vidimo na mnogim tim platformama, pa evo počevši od TikToka pa i nadalje, gdje je jako velika masa i broj mladih ljudi, gdje su najveći uzori ljudi koji se i drogiraju, koji promoviraju nemoral, koji govore da ne vrijediš ako nemaš na sebi markiranu robu i dobar i skup auto, i onda nekako razmišljajući o svemu tome oko nas što se zbiva, pokraj mene bila gitara, krenuo sam se zapravo moliti za tu cijelu situaciju i u svijetu i za mlade i za ljude, jer jedan put mi je došlo koliko slava tvoja velika, sav zemaljski prah, sav zemaljski sjaj je kao prah pokraj nje, stavljajući naglasak zapravo da je sve zapravo prah u usporedbi sa Božjom slavom, sa Božjom providnošću, Božjom snagom koja nam je dana. I onda, evo, nekako pjesma nastavlja se dalje, u jednom mahu mi je praktički došao odmah i refren i nastavak i sve i znao sam to je to. I onda, evo, razmišljao sam kome se javi za suradnju, pošto sam neko vrijeme pratio i rad Đure Ravenščaka, koji, evo, isto ima jako puno lijepih pjesama, odlučio sam se njemu javiti i, evo, krenuli smo u proces. Zapravo sam izabrao uži krug, bio 4-5 pjesama. Iako sam potajno bio ja već odlučio da će ta biti prva, on kad je čuo sve te pjesme, rekao je, s ovom izlazimo, to je to. Onda je meni to isto bila jedna mala potvrda da s tom pjesmom prvom treba izaći. I evo, krenuo onda proces, on je krenuo izradu aranžmana i tako dalje. I evo, bio sam stvarno i više nego zadovoljan, jer smo uspjeli na neki način prenijeti tu emociju, a opet da bude u nekom originalnom stilu. I drago mi je što vidim evo i danas da se bude i razni mladi, stari glazbenici koji nekako nešto izvorno žele dati, nešto što je autorski. I naravno da evo, volim i sam svu glazbu, stvarno slušam od svih žanrova sve, ali mi je nekako žao što vidim da u Hrvatskoj na puno mjesta i puno situacija fali na malo te kreativnosti, uzimamo konstantno neke prijevode i tako dalje, pa sam se često znao zapitati kako to da ne stavljamo naglasak na naše nešto, pogotovo jer evo imamo stvarno dosta jaku, vjerujem i usuđujem se reći, situaciju u crkvi, toliko lijepih plodova, toliko obraćenja, toliko zvanja, puno lijepih stvari, nije sve tako crno i evo, vidit ćemo sad kako i gdje će put me odvesti.
Nastaviti. Pa evo onda, jesi zada nam ti prvi put zapravo i na radiju u akustičnoj verziji otpivaš i osviraš za puši.
Naravno.
Poslušajte.
Koliko slava tvoja je velika, sav zemaljski sjaj kao prah pokraj nje. Prostranstva ljepote, širine, dubine, ono što oko vidjelo nije, iznad svih jedan kraj, El Shaddai. Zapuši istoku, zapuši zapadu, sjever, jug, nekogan se rasplam sama. Zapuši istoku, zapuši zapadu, sjever, jug, nekogan se rasplam sama. Zagovor svetih svih, cijelo sad nebo tu je, crkva tvoja jedno je. Plameni jezici, zagovor svetih svih, cijelo sad nebo tu je, crkva tvoja jedno je. Zapuši istoku, zapuši zapadu, sjever, jug, nekogan se rasplam sama. Zapuši istoku, zapuši zapadu, sjever, jug, nekogan se rasplam sama.
Reci nam, Mato, tvoj početak, zapravo sam početak glazbe se dogodio i na neki način kroz neko svjedočanstvo, kroz neko neobraćenje, ali možda neki još veći rast u vjeri.
Da, to nadnaravno iskustvo 2012. koje sam doživio bilo je dosta povezano sa pjesmom Nek pada. Tad je ta pjesma bila, ja mislim, evo treba provjeriti kad je izašla, ali mislim da je možda čak i 3 godine, barem na našem jeziku. I ja zapravo nisam ni dobro razumio riječ, ja sam mislio da oni pjevaju Ne padam. I onda sam ja pjevao Ne padam, plakao sam kao dijete i pjevao sam ne padam, kao, šta ja znam, krenuo sam padat, kao ipak ja ne padam.
Da.
I da, oduševila me jednostavno duhovna glazba i zapravo cijeli taj vid, kako me sve manje počelo interesirati, sve ono što na neki način svijet nameće, jer do tada, evo, moj prvi neki doticaj s glazbom, kući se slušao Sinan, Šaban, narodna glazba, iako smo znali slušati nešto i od strane, ali moja prva ljubav je bio rap, hip-hop, Edo Majka, pjesma puna psovki, to je prva pjesma koju sam naučio na pamet, i onda, evo, svima je to bilo simpatično, iako sad kad pogledam iz neke druge perspektive, baš i nije, ali evo, duhovna glazba mi je i počela na neki način doticati, evo, tog iskustva pa nadalje. I onda sam rekao, kad sam počeo svirati gitaru, rekao sam da, evo, želim da gitara mi služi za to da se Bog proslavlja. I evo, stvarno sad i kad pogledam unazad tih nekih 12 godina, da praktički možda, ako sam svega na prste jedne ruke nekad ovako znao zasvirati negdje, da me neko pozvao, tipa prijateljski neki rođendan, pa da je bilo nekih i pjesama, ali u principu sve mi je bazirano bilo na taj dio i rekao sam, želim da se Bog proslavlja. I eto, tu su onda nekako spontano počele nastajati te pjesme koje sam sve na neki način memorirao, sam se bojao da negdje ne zagubim, ali nikad nisam išao stvarno za tim da idem ja sada pisati, idem ja ću jednog dana pjevati negdje ili ću izaći s tim na van, ali sam evo znao da doći trenutak i da ima to sve svoje neko zašto.
Jel na još neki način koristiš glazbu, povezuješ ju s vjerom, osim što uzmeš gitaru i sviraš, jel postoji još neki način kako povezuješ te dvije stvari?
Pa evo, kada idem ući u molitvu ili kada se slavi, bilo u zajedništvo ili negdje, stvarno je jedno također moćno oružje. Neću reći najmoćnije, zato što ponekad i to može otići u jednu krajnost gdje ljudi sve povezuju, samo glazba, a nekako ono najbitnije se stavi u drugi neki plan. Tako da mi je, vjerujem, postavljeno to na jednom pravom mjestu kao, kako da kažem, jedna pomoć u svakom slučaju, bilo kada treba se sabrati još više. Ili kada nekako slavim Boga, kada uhvati me neka radost, a isto tako i tuga, tad su isto znale nastati neke pjesme kada dođu neki teški dani, teški trenuci. I uvijek sam u toj nekoj iskrenosti tako i Bogu zavapio. Tako da glazba je danas sigurno jedan jako važan instrument kojim se služe, pa evo isto tako i s druge strane u svjetovnom vidu. Kada vidimo zašto često se spominje to zlo i taj nemoral, pa čak i ti izvođači sami, nije im nekad jasno, već jednostavno stave pred njih se takvi tekstovi gdje se vidi da je sve to na neki način i strukturirano, da se donekle čovjek odvaja i od Boga, da se udaljava taj vid i pogled na drugoga čovjeka onako kako to stvarno jest, a ne kao samo određeni materijal ili nešto čime ćeš se poslužiti. Tako da evo, u svemu tome koliko se jako puno ulaže danas u glazbu, isto tako sa ove kontra strane, mislim da je to jedan velik poticaj i da tu ima jako puno prostora da također se Bog još više proslavlja i tu mislim da smo isto pozvani raditi na kvalitetnom jednom nivou. Onda vidiš ako neko ko zlo proslavlja i ulaže u tome jako puno, zapravo mi koji Boga proslavljamo trebali bi na tome još i više,
još više zapravo baš, da. Pa evo, danas stvarno ima i sve više tih duhovnih zajednica i slavljeničkih timova i ovako pojedinaca, solista koji samo izbacuju pjesme i neka treba toga.
To sigurno. Da.
Ništa, onda te očekujemo jednog dana i na Progledaj srcem.
Da,
ili
to,
još nećemo.
Bio
još
jedan
nećemo
taj komentar rekao Progledaj srcem.
Polako.
Za sad još mirim. Daleko je to sve, tako da evo. Ma mislim, ne sad da spominjem riječ poniznost, već evo zaista to u srcu mogu reći da mi je prisutno svijest zapravo od koga to sve je i što je. Da sutra izgubim glas, da ne mogu pričati, slavit ću Boga na isti način kao da i negdje evo, budem pozvani da ta glazba bude prepoznata, ali na kraju krajeva sve radi njega i je. Tako da evo, otvoren sam za sve i prihvaćam sve na kraju krajeva, sve u Božje ruke i vidjet ćemo šta bude. Da.
Znači, ne znaš još bili kao nastavio tu neku karijeru, to jest ne neku, nego karijeru glazbenu ili da te zanimaju neke druge stvari, na što bi se više fokusirao?
U svakom smislu mene to i zanima, u tom smjeru sam sad i krenuo. Znači, single je samo jedna mala najava svega ovoga što imam ja u planu, ali kažem, evo, u Božje ruke, tako da ne gledam to na neku vrstu da onako isključivo kao neki posao ili kao neka vrsta karijere, probijanja ili tako nešto, već jednostavno želim ići u tom smjeru, pošto evo naravno i izdavanje svake nove stvari iziskuje razno razne i sredstva i ulaganja i sve to, tako da evo, sukladno mogućnostima i nekim situacijama u kojima budem i koliko bude bilo to moguće izvedivo, ja sam otvoren, već sam sad spreman za 7-8 albuma, što je to malo može kad neko kaže, ali stvarno je to tako. Tako da evo kažem, ukoliko bude bilo mogućnosti uvjeta, u tom smjeru želim ići i razvijati se i učiti i evo Boga proslavljati, tako da to mi je jedan od ciljeva svakako, a sad vidjet ćemo.
Gle, ako ne stigneš sve pjesme objaviti, malo podijeli
da,
malo drugima.
Je. A to isto da, svakako da, ne isključeno.
Dakle, zapravo ti puno svjedočiš vjeru, to jest to si krenuo i najviše preko tih društvenih mreža. I osim tvog duhovnog rasta, mijenja li ona i to svjedočenje i takav način svjedočenja vjere tvoj život? Je li to promijenio odnos s tvojom obitelji, s tvojim prijateljima, neke navike i slično?
Naravno da je, mislim da je to jako usko povezano jedno sa drugim, iako opet ponavljam da to ne isključuje da čovjek je čovjek i da je slab, tako da ja mislim da pa i čak i kroz svoja svjedočanstva i kroz obraćanje ljudima i kroz evo tu jutarnju molitvu krunice, sad smo pokrenuli to zapravo bez stajanja, evo danas je mislim bio ako se ne varam 195. dan već smo prošli pola godine, uvijek ponavljam i stavljam naglasak na to, evo, da se ljudi mole za mene. Mislim da je to prvenstveno jako važno, evo, da imam, evo, i svećenike i za razgovor i za vodstvo i za molitvu, sakramentalan život, i evo, sve to opet onda uključuje i podrazumijeva da čovjek na nekom periodu svoga životnog puta možda će i pasti, malo pogubiti se. Zato mislim da je ta zajednica ljudi okolo i biti u zajedništvu jako važno i bitno nego izdvajati se onako kao individua. Tako da s te strane nikad nisam ni trudio se predstavljati u nekoj savršenoj slici, već evo uvijek svjestan i čak nekad ne da se pohvalim, već podijelim s ljudima, je čovječe, kiksao sam na tom i tom području. I onda nekako ljudi me i dožive na taj realan način i onda nekako nema tog nekog odstupanja sada da predstavljam jednu savršenu sliku i onda sutra je, vidi ga sada, vidio sam ga u gradu, on je pio pivo tam, te neke stvari. Jednostavno ni ne želim to na taj način, ali ne opet kao da se to podrazumijeva sad, radit ću ja šta god želim na kraju krajeva, da nikad nitko ništa ni ne vidi. Opet je važno ono između čovjeka i Boga, tako da s te strane je konstanta neki rast, ali zanimljivo kroz sve te segmente koje sam prolazio i u Hrvatskoj, pa onda život vani, gdje nema zajednica, gdje nema pjesama, gdje nema druženja, gdje nema društva s kojim ćeš moći o tome pričati, to je baš bila jedna ta kruta hrana gdje vidiš da ostavili ste ti i Bog, gdje je bilo jako puno i dana, ali i noći, kada bi znao šetat na večer ulicom, gledamo te zvijezde, plaćaš kao dijete, osjećaš da si ostavljeni od ljudi i od Boga. Tako da, kroz sve te trenutke i kroz sav neki put, zapravo je bilo jako trenovito, jako puno teških trenutaka. Evo i u Zagrebu sad 5 godina živim sam, roditelji, cijela obitelje, 1000 i nešto kilometara daleko od mene. Bilo je trenutaka kad ono, doslovce imam osjećaj, dižem ruke i sam od sebe i ono, znam se nekad i zaplakat, reći pa Bože, zar ćeš me ostaviti. Tako da evo, taj put mislim da svi moramo na neki način proći, da kroz te stvari se čistimo i rastemo. Evo ja mogu za sebe reći da rastem na taj način kao i osoba, kao muškarac, kao vjernik. Tako da je sve to život, a često kada to odvajamo život od nekih naših ideala, onda se dogodi to da ljudi često krivo shvate i da onda jedan put se pojavi, oj pa kako se nekom nešto dogodilo. Svaki put, barem sam se ja uvjerio kad sam za nekog znao, evo, pomislit nešto ili nekoga možda onako potvjesno osuditi, onda se meni dogodi 5 puta gore, onda shvatiš, nikad nikog ne osuđuj i pokaži svakom to milosrdno lice oca. Drugo je kada treba nekom reći i savjet ili možda nekoga opomenuti ili nekoga od svojih prijatelja kad vidiš da ide sa nekom krivom smjeru. Ali jednostavno svi smo ljudi i zato smo važni na neki način gurati jedni druge i ono, to sam se često puta znao pitat, pa i druge potaknuti, zašto ne ogovaramo druge ljude, ali na način daj priča o nečim darovima, talentima, daj pohvali nekoga, ali često smo ono taj negativizam, nekako govorimo protiv njega, ali onda govoreći, razmišljajući stalno o njemu, vrtimo se u tom jednom vrtlogu, začaranom krugu i teško onda iz njega izaći, tako da gurati jedni druge, jednim drugima biti podrška i evo, ako to nije na takav način, onda neću ni drugo ono ništa ni dijeliti ni širiti, na kraju krajeva da se mom prijatelju dogodi problem, to je moja sramota, ima da ga zagrlim, zaštitim i reći ono, na kraju krajeva tako je Isus radio i danas isto radi. On nije došao i rekao je, vidi kakvi ste, već mi je pokazao i pokazuje nama dan danas taj pogled ljubavi, što je to moralo biti prema Mateju Cariniku, da jedan pogled je mogao biti takav da kaže pođi za mnom, on sve ostavlja, a bio je carinik, nikoga nije volio, kako su ga svi gledali, kakvim očima. Evo, to je nešto mene što oduševljava i iako na neki način sam ne samo i otvoren karizma, već sam bio i na neki način i jesam dio karizmatskog puta, za mene najveće čudo na ovome svijetu je zapravo ta ljubav Božja i to je najveći poziv, najveći dar koji možemo imati. Sve drugo da dobijemo i da imamo i da radimo, kao ona priča kad Isus priča kad su došli kod njega pa rekli u tvoje ime smo ozdravljali, oslobađali, u tvoje ime, kolika vjera je potrebna da neko u Božje ime ozdravlja, oslobađa, čini čuda, on kaže ne poznaje vas, gdje je tu ljubav, bio sam gladan, niste me nahranili, bio sam žedan, niste me napojili, tako dalje. Tako da evo, ta ljubav mene oduševljava i tada me, ali evo, svakim danom sve više i shvaćam da je to zapravo poanta cijele priče. Ako ljubavi nam bude falilo, onda smo negdje gadno
pogriješili. Spomenuo si samostan, bio si u njemu 2 godine, ali si ipak shvatio da je tvoj poziv obiteljski poziv. Kakav je bio taj život i što ti je on donio, kako se odrazio na tebe?
Kada pogledam na to razdoblje iza, baš kažem, to je jedno veliko blago u mome životu. Nekad zna se onako često kod nas provući ta izjava, on ti odustao za svećenika. Zapravo to ne gledam uopće na taj način, pogotovo te dvije godine služe da ti vidiš da li taj put je za tebe ili nije. Ja stvarno mogu reći, ali to je Božjom milošću, da te dvije godine su bile toliko milosne, toliko plodonosne, gdje sam stvarno trudio se svaku tu točku održavati. I evo, čak i trenutak kada odlazim, odnosno izlazim iz samostana, oni idu zapravo polagati te prve zavjete. Ja izlazim, izašao sam u trenutku kad sam bio i dekan, gdje nas je bilo 11-12 u generaciji, gdje su me bacali svi u zrak i kažu da je prvi put da nikad u povijesti se nije dogodilo, barem evo, u provinciji Čirola i Metoda kod Franjevaca, da su ono isto vrijeme plakali, bacali nekog u zrak, jer ono, bili su radosni jer smo taj dio puta prošli zajedno. Tako da nekad čovjek bi se maknuo na stranu i malo mir na 2 tjedna, samo da nemaš mobitela i sve. Evo, imao sam priliku 2 godine, na tome sam stvarno neizmjerno zahvalan. Na kraju krajeva i tu su nastala mnoga moja i djela i mnogi tekstovi, i mnoge ideje i mnogo razumijevanje zapravo i liturgije i crkve i evo i samo katekizma Katoličke crkve, koje dan danas obožavam, zato što evo vjerujem da mnoge milosti Krist krije u njoj.
Evo i za kraj nam reci, koji je neki najbolji savjet koji si dobio i najbolji savjet koji ti želiš dati kao mladi glazbenik i kao vjernik nama svima i svojim eto pratiteljima i slušateljima koji su te tek otkrili?
Evo vidiš da si mi ovo ranije rekla, onda bi ti znao reći. Jako, jako teško. Pitanje, jer ne znam evo što bi mogao sad onako naglasiti, možda je najviše to, evo, budi svoj. I to ne na način ono kako svijet zna često govoriti, već taj original Božji koji je u nama, da to nema nitko na ovome svijetu, nitko nema točno takve šare očiju, točno takav osmijeh. Stvoreni smo stvarno tako jedinstveno i tako čudesno, kada svaka pahulja, divimo se, kada ima svaku svoju posebnost, koliko tek svako od nas zapravo vrijedi. I evo, da nemamo tog straha, da se usudimo hrabro koračati, bez obzira šta je ispred nas, da evo uvijek se sjetimo malog jednog Davida koji je rekao ogromnom Samsonu, koji je ovaj da se usudi zazvati čete Boga živoga, taj neki, evo, moto mene uvijek vuče kada dođu i problemi, nakupi se kad padneš na koljena i ne možeš više, da kažem tom problemu, koji je ovo problem, da se usudi zazvati čete Boga živoga, jer znam koji je sam.
Hvala ti, Mato, puno na ovom svjedočanstvu i na večeras što si bio s nama u emisiji. Za kraj ćeš nam otpjevati još jednu pjesmu, tako da, dragi slušatelji, ostanite s nama. I ovo je bila još jedna emisija Fides per Musica. Hvala, Mati, još jednom na gostovanju i hvala vama. Nema na čemu. Hvala vam što ste bili s nama i slušamo se opet za mjesec dana. Ja sam Katarina Perić, a ovu emisiju tehnički uredio Josip Dandić. Hvaljen Isus i Marija.
Evo me jednom još tu kraj tebe blizu, da čuješ, ja znam svaku riječ moje molitve, bez obzira koliko daleko sam, ti si vjeran i uvijek riječima istine nadu mi daš. Osjećam dodir tvoj, koliko mi značiš, ti najbolje znaš, i na tvojim rukama, na tvojim rukama ja ću otvoriti srce i reći da volim te, jer duši mojoj toliko si potreban, jedino želim u tvojoj prisutnosti ostati zauvijek, jer ti si predivan Bog. Jer ti si predivan. Bog.